știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am regăsit la emisiunea Lumea religioasă azi. Invitatul meu de astăzi, cel care va comenta subiectele acestei ediții, este pastorul Liviu Dumitrașcu, este și directorul Centrului Medical Premed din București. Bine ați revenit la Lumea religioasă!
Vă mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit!
Astăzi deschidem semnele timpului .ro și semnalăm ascultătorilor noștri prezența a două articole interesante semnate Eliza Vlădescu. Primul articol, cum capătă o credință, potența de a vindeca. De aceea mă bucur că vă vorbi puțin despre sănătate și religie, despre minuni și vindecare, în contextul în care sunteți foarte apropiat de subiectul acesta. Așa cum spuneam, sunteți directorul Centrului Medical Premed din București. Iar cel de-al doilea subiect se intitulează Așteptând iadul, așa se intitulează articolul Elizei Vlădescu, este despre iad și despre modul în care creștinii se raportează. Avem aici niște statistici, le vom comenta. Cum se vede lumea religioasă astăzi?
Se vede așa cum este. Vedeți, dacă numai în creștinism, dintr-o singură carte, sunt aproape 2000 de credințe și curente religioase, vă dați seama, luând în calcul și celelalte religii de pe mapamond, marile religii și cele mai micuțe, este o lume pestriță. Este o lume, cum să spun eu, așa...
Cu credințe, opinii,
sigur
trăiri.
Că da, sigur că da. Eu nu spun lucrul acesta peiorativ sau acuzator la adresa cuiva, pentru că libertatea mea încetează când lezezi libertatea altcuiva. Însă, potrivit credinței noastre creștine, eu cred că, având o sursă de autoritate infailibilă, care este Cuvântul lui Dumnezeu, totdeauna când avem dubii sau când n-avem, când suntem fericiți sau triști, acolo ne ducem și acolo este zona unde putem verifica dacă suntem bine sau nu.
Mă bucur că faceți apel la Biblie, pentru că astăzi vom vorbi, cel puțin în prima parte, despre vindecare, miracole și religie. Desigur, există momente în viață în care tânjim după miracole ca după aer, spune Eliza Vlădescu în introducerea articolului său. De cele mai multe ori, când vine vorba cel puțin despre vindecare, avem nevoie de asta. La un moment dat, unii au parte de ele, dar cei mai mulți nu. În final, însă, cu toții rămânem cu întrebări despre noi. Este de înțeles de ce miracolele medicale au căzut exclusiv în apanajul celor care au de-a face cu sfera spirituală, spune ea, indiferent că vorbim de preoți, de vrăjitori sau de vindecători cu lumină și energii sau altele. Toți aceștia ne învață că miracolele nu se întâmplă dacă nu credem în forța supranaturală capabilă să facă ceva ce medicii nu pot. Dar atunci cum se vindecă și persoane care nu cred în nimic, iar persoane credincioase nu au parte de miracole. Eliza Vlădescu își continuă articolul dând mai multe exemple de persoane care fie s-au rugat fiind pe patul de suferință și au primit vindecarea sau, dimpotrivă, au făcut același lucru, dar nu s-au vindecat. Și atunci ea se întreabă când se pun în mișcare miracolele și la ce ne folosește religia.
Cred că fiecare caz trebuie luat cu fereala, zice, cu multă prudență. Pentru că nu putem trage linii, să spunem, se folosește formula respectivă, se incantează, se face lucrul acela sau lucrul acela și se va rezolva. Chiar dacă eu am deschis la cartea Apostolului Iacov și aș vrea să citesc versetele respective, este vreunul printre voi în suferință? Păi, cum să nu?
Foarte mulți.
Să se roage. Este vreunul cu inima bună? Să cânte. Este vreunul printre voi bolnav? Să cheme pe prezbiterii bisericii să se roage pentru el după ce îl vor unge cu un de lemn în numele Domnului. Rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav și Domnul îl va însănătoși și dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate. Mărturisiți-vă unei altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Iată cum Scriptura răspunde și la o altă situație cu care putem fi confruntați în timpul vieții.
După textul pe care l-ați citit, pare că vom putea avea încredere, credință și succes făcând ceea ce spune textul, adică simplu să ne rugăm. Însă, așa cum vă spuneam, articolul pe care noi îl comentăm astăzi la Lumea Religioasă oferă publicului cititor o serie de exemple. De exemplu, este vorba despre un tânăr de 14 ani care a murit după ce a refuzat transfuziile de sânge care l-ar fi ajutat să supraviețuiască leucemiei de care suferea. Desigur, era martor al lui Jehova. Într-un caz similar, altă tânără, Jessica Crank, a murit la 15 ani de o formă rară de cancer. Părinții au ținut-o acasă, au înființat un grup de rugăciune pentru salvarea ei, deși nu aparținea unei biserici sau unui cult recunoscut în Statele Unite. Credința persoanelor care au înălțat rugăciuni însă nu au salvat-o. Mama fetei a fost condamnată puțin mai târziu la 11 luni și 29 de zile, pentru că în loc să facă ce trebuia să facă, da, a pus în aplicare textul acela. Bineînțeles că există și alte exemple. Iată un alt băiețel, Eric, s-a îmbolnăvit, s-a rugat și, bineînțeles, s-a vindecat. Și atunci autoarea articolului, pe bună dreptate, se întreabă cine
când merge și când nu merge.
Merge, când nu merge, ne folosește religia sau nu, că da, unii dintre cei despre care ea vorbește
nu erau credincioși.
Da.
Da? Situația cum funcționează asta? Aici, când Iaco spune, nu știu dacă aveau asigurări de sănătate, dacă aveau sistem medical, ambulanțe și sigur n-aveau. Eu cred că Dumnezeu, ca să mărim un pic aria, eu cred că Dumnezeu prin mâinile sau prin pregătirea medicilor poate face minuni. Eu chiar cred lucrul acesta. Am discutat cu medici și nu odată și probabil că și dumneavoastră ați auzit de situații în care pacienții au fost operați și a spus că eu am făcut tot ce a depins de mine, acum Dumnezeu să facă. Banca, am discutat cu medici și unul dintre ei, profesorul Burnei, care spunea că uneori venea și nu știa cum să rezolve și trecea o zi, două, trei și intra în sala de operații și erau cazuri care nu existau în manuale, proceduri. Și a rezolvat astfel de cazuri. Ce vreau să spun cu lucrul acesta? Eu cred că Dumnezeu poate vindeca oamenii prin alți oameni. Fie datorită pregătirii medicale a acestora, și aici, bineînțeles că dezavuiez procedura acelor părinți care copiilor au refuzat transfuzia, viața trebuie salvată. Bineînțeles, nu trecând de partea satanei, da, a primi o transfuzie, nu înseamnă că treci de partea satanei. Pe de altă parte, mi-aduc aminte de o situație prin care a trecut soacra mea și eu însumi am participat la astfel de, să le numesc, ceremonii de ungere a unor bolnavi. Am fost la câteva și am participat activ. Și unii bolnavi li s-a acordat ungerea, erau în cazuri disperate, efectiv, și cu dureri incredibile, ne-am rugat și am lăsat lucrurile în mâna lui Dumnezeu. Și omul acela, mi-aduc aminte de un om de 51 de ani, de la Ploiești, avea niște dureri incredibile, avea un cancer pulmonar. Își dorea moartea, dar nu putea avea parte de ea. Și într-o zi s-a stins, fără nicio durere. Dar mi-aduc aminte de cazul mamei soției mele, la care din nimic a apărut o boală de piele incredibilă, o descoamare a pielii și sub pielea aceea era altă piele care înflorea și tot așa, ajunsese să meargă cu pungi în picioare și pe orice punea mâna rămânea amprentă, nu mai avea nici cât un bănuț de 50 de bani piele sănătoasă și care a început un tratament cu ceaiuri, dar la un moment dat împreună cu fratele pastor Teofil Petre a mers și s-a făcut ungerea. În aproximativ 3 luni de zile, acea boală care n-a putut să-i se pună, medicii n-au știut să-i pună un diagnostic, a făcut și radioterapie și de toate și starea era mai rea. A dispărut cum a apărut. Noi credem ca niște oameni ai lui Dumnezeu, că Dumnezeu într-un loc poate face o minune, într-alt loc E planul lui să n-o facă. Noi nu putem trage o linie și să spunem, ok, se invocă asta, se spune formula asta, se unge cu un de lemn, se face o rugăciune în care se spun niște lucruri și funcționează treaba asta minunat. Într-adevăr, la începuturile creștinismului, și aici avem apostoli, avem pe Filip în Samaria, care predica, vindeca și boteza. Însă Simon Magul a fost botezat de Filip. Și în condițiile acestea, noi nu știm care sunt mecanismele și de ce Dumnezeu pe unul vindecă.
Nu știm.
Noi însă suntem sfătuiți de Sfânta Scriptură, de Cuvântul lui Dumnezeu, ca niște oameni ai credinței să procedăm așa. Vedeți, dacă ne-ar fi cerut, cum s-a cerut Naaman, ce au spus sfenicii lui? Omule, dacă își cerea un lucru complicat, îl făcea, așa ți-a cerut să te scalzi de 7 ori în Iordan. Fo! Așa spune Biblia. Versetele pe care le-am citit sunt complicate de adus la întâmplare. Nu! Dar vindecarea... Păi și dacă medicii operează, medicii vindecă? Nu! Vindecarea o dă Dumnezeu. Cine vindecă tăietura? A, avem resurse în noi înșine, organismul are putere. Bine, și organismul acesta al cui e? Cine l-a clădit? Cine l-a făcut?
Există însă și autori de cărți, voci care spun că e important să crezi în puterea gândului tău, să crezi și să nu cedezi și te vei vindeca. Tu ești cel care poți să stăpânești...
Ai resurse în tine însuți.
Exact. Da. În gândurile tale. Mă fac bine.
Sigur.
Și nu este
gândirea
loc de...
Gândirea pozitivă.
Exact.
Da? Da. Bun. Spre cine arată gândirea pozitivă? Spre Dumnezeu
mine.
Care materia? Sau este egocentrică?
Spre mine.
Spre mine. Știți, este situația lui Nastratin Hogea, care când a căzut în groapă, se apucă el de păr și se scoate de acolo. Eu am o problemă foarte mare că eu nu mai am păr. Deci eu n-aș putea ieși în veci din groapa aia. E, în condițiile acestea, orice ideologie sau filozofie care nu trimite spre cel care are viața în sine însuși și care ne dă și nouă, este de sorginte satanică. Observ și eu cu îngrijorare și nu numai în lumea creștină nepracticantă, chiar uneori în Biserica Adventistă din care fac parte, un anumit curent. Cu îngrijorare observ lucrul acesta și o spun un pic mai apăsat, pentru că e chiar un fenomen îngrijorător. Vreau să-mi aleg cuvintele să nu fiu interpretat. Gândirea pozitivă, cărți de dezvoltare personală, dezvoltă liderul din tine, tu ai în tine niște resurse nebănuite. Chiar venind în consonanță cu ce a spus dumneavoastră, deci vindecarea e la îndemâna ta, tu numai trebuie să fii ajutat, să o detectezi și să vezi pe ce clape trebuie să apeși ca să te vindeci. Ea e la tine. A înlocuit umilința și supunerea față de ghidarea de către Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Pentru că toate ideologiile și filozofiile care nu trimit la Dumnezeu și trimit că tu, de fapt, tu ai un potențial extraordinar, însă nu l-ai detectat. Și tu poți deveni înțelept prin tine însuți, tu poți deveni inteligent prin tine însuți, că e diferență între una și alta, tu poți deveni sănătos, că e în contextul discuției de astăzi, prin tine însuți, numai că trebuie să te ajutat, inițiat, să detectezi acele clape, acele resorturi pe care trebuie să apeși. Eu nu îmbrățișez această poziție.
Când vine vorba despre sănătate, vindecare, haideți să facem ordine și să așezăm corect și să avem un mecanism foarte bun. Da? Ne îmbolnăvim, mergem la medic, cât ține de medic, cât ține de Dumnezeu, cât ține de noi.
Doamna Ospa, ne îmbolnăvim.
Ce spuneți pacienților dumneavoastră la clinică?
Eu nu sunt medic, sunt doar manager acolo. Apropo
ce
de
spun
premed,
colegii dumneavoastră medicii?
Da. Apropo de premed, că așa se numește clinica, se află în prelungirea Ghencea 27, iar de luna viitoare vom avea, practic, aproape nu va mai fi niciun cabinet neocupat. La momentul acesta, deci începând cu luna mai, cardiologie, boli interne, neurologie, reumatologie, ORL, toți medici primari în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate București, medicină de familie, laborator, SINLAB-ul, recoltează la noi, stomatologie și, bineînțeles, ceea ce ne recomandă tot demisolul este pe parte de recuperare cu niște kinetoterapeuți foarte buni și în colaborare cu doctorița Petrușca, un diagnostician foarte bun care lucrează și la Institutul Național de Recuperare. Ce vreau să spun cu lucrul acesta? Clinica aceasta îi ajută pe oameni să fie mai bine din punct de vedere al sănătății fizice și chiar și spirituale datorită climatului din clinică decât au venit la noi. De lucrul acesta ne ocupăm. Acum, răspunzând pragmatic la întrebarea dumneavoastră, te îmbolnăvești, ce faci? Păi Biblia spune că întâi să te rogi, pentru că la un moment dat te duci la medic, dar la care medic te duci? Bun, te duci la medicul de familie și îți dă o trimitere și să faci un control de nu știu ce, ce medic alegi. Eu cred că rugăciunea și ghidarea Duhului Sfânt aici, bine, te întrebi și pe unul și pe altul care știi că a avut aceleași probleme, dar mergi la medic. Pe de altă parte, fiecare biserică adventistă din România are un pastor. Vorbește cu pastorul. Cum e adresabilitatea noastră, nu? Că suntem frați creștini. Frate, uite, mi-e rău, ați putea să faceți o rugăciune pentru mine. Vorbește cu comunitatea căreia aparții. Oameni buni, mă confrunt cu o problemă. O spui care e de sănătate sau nu o spui? Și îi rogi să se roage pentru tine. Deci, faptul că tu mergi să-ți faci analizele la un control medical nu exclude ceea ce spune Sfânta Scriptură. A merge însă unilateral, dar prima dată te rogi, a merge însă unilateral pe partea medicală, fără a cere ajutorul Dumnezeu de când ești dat acasă, că mai ai de trăit 2 săptămâni și ești caz terminal, mie mi se pare cum ți-ai trăi 79 de ani și 10 luni și 2 luni până la 80 de ani, te întorci la Dumnezeu că știi că vezi că ți s-a terminat atate pe ghem.
Cât despre minuni, minunea este mâna lui Dumnezeu.
Minunea nu naște credință. Asta spune Mântuitorul. Căci chiar dacă ați vedea și așa, tot. Credința însă te poate conduce la Dumnezeu care poate face o minune în viața ta.
Dacă este nevoie de minune...
Deci minunea nu generează credință.
Dumnezeu va face. Dacă nu, trebuie să acceptăm.
Dacă nu, acceptă planul lui.
Și când acceptăm planul lui, să știți că oamenii în pragul morții se pot descuraja atât de mult și acum trec la partea a doua.
Iertați-mă că vă întrerup. Se pot descuraja foarte mult, dar în momentele acelea sunt mult mai disponibili să asculte vocea lui Dumnezeu sau se pot pocăi. Și aici avem exemplul tâlharului de pe cruce și avem, vă spun, din practica mea pastorală, multe exemple de oameni care, în momentul când au fost la ananghie, s-au întors la Dumnezeu. Și Dumnezeu e atât de bun încât trece sau uită sau iartă toată viața lor de neascultători și acele ultime cuvinte, Doamne, ai milă și de mine păcătos. Acelea au contat.
Acelea au contat. Mergem mai departe, Eliza Vlădescu, cu semnele timpului, mai face o surpriză și ne mai dă puțin de gândit cu articolul Așteptând iadul, perspectiva iadului ocupă un colț întunecat în mintea celor mai mulți dintre noi, spune ea, fie că ne gândim la acest lucru, fie că nu. Oferă și câteva statistici. Statistici diferite arată că aproximativ jumătate dintre americani cred cu certitudine că iadul este un loc real. Cu toate acestea, anxietatea cu privire la posibilitatea de a ajunge acolo a rămas un subiect neexplorat de către psihologi, de cele mai multe ori fiind abordat printr-o singură întrebare în cadrul unor studii mai largi despre frica de moarte. Recent însă, cercetători de la universitate renumită au dus mai departe cercetarea pe subiect, dezvoltând o scară a anxietății cu privire la iad, pe care au testat-o mai apoi în relație cu diverse subiecte conexe, cum ar fi liberul arbitru, predestinarea și rolul ființelor supranaturale în influențarea deciziilor și acțiunilor omului. La studiu au participat 353 de studenți de la o universitate creștină, deci cu greu s-ar putea spune că rezultatele sunt general valabile. Cu toate acestea, ele oferă un imbold interesant pentru dezvoltarea subiectului. Vă recomandăm să citiți acest articol. Ei bine, da, despre iad, despre unde ne ducem după ce murim, dacă n-au venit miracolele, da, dacă nu ne-am făcut bine, suntem în pragul anxietății sau mai funcționează credința în cele 2 săptămâni de care vorbeați, suntem pe patul de suferință și doctorii ne spun, nu mai e nimic de făcut, miracolul nu a venit, de Dumnezeu nu știm, ne îndoim sau nu știm și atunci ne gândim.
Discutam cu tatăl meu, am plinit de curând 87 de ani și... Da, ca fiecare la vârsta aceasta venerabilă, aș zice, se gândește, mă rog, și-a pregătit și locul de veci și pentru el și pentru mama și, mă rog, într-un anumit context spunea așa, oarecum nesigur, apoi măi tată, zice, am trăit și atât amar de ani și știu, eu știu că Dumnezeu este bun și mă iubește, dar zice, viața a fost foarte grea, zice, am muncit din greu și așa și uneori, cred că l-am dezamăgit pe Dumnezeu, zice, tu îți dai seama, dacă nu o să fiu mântuit, ar fi fost mai bine să nu exist. Mi-a dat și o viață lungă și dacă n-am făcut tot ce a depins de mine, dacă nu l-am ascultat întru totul, cu toate că eu m-am străduit să fac lucrul acesta, dar dacă, știu eu, Dumnezeu consideră că nu sunt bun de cer, zice, am trăit degeaba. Vedeți, gândul acesta al nemuririi este pus în sufletul fiecăruia dintre noi. Toți aceia care suntem așteptători, pentru că și frații noștri ortodoxi sunt așteptători, că iarăși va să vie cu mărire și slavă, deci ortodoxii sunt adventiști, pentru că așteaptă venirea Mântuitorului.
Sunt doctrine mai pașnice, mai blânde, în care și dacă ai murit, cei rămași în viață...
O rezolvă.
Vorbim
și despre treaba
aceasta.
Sunt așteptători care totuși și noi nutrim. Nu știu dumneavoastră, dar trebuie să faceți o mărturisire acum. Nutrim că venirea Domnului ne va găsi în viață și nu vom trece de la moarte la viață. Adică, cum spune Tesaloniceni 4, însuși Domnul cu un strigă, cu glasul unui arhanghel, cu trâmbița lui Dumnezeu, se va pogorâ și întâi vor via cei morți în Hristos. Ci vom trece de la viață la viață, cum spune Pavel în Corinteni 15, și trupurile noastre vor fi schimbate în neputrezire. Când trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire, adică pur și simplu suntem generația în timpul căreia va veni Mântuitorul și atunci într-o clipă, într-o clipeală din ochi la cea din urmă trâmbiță, se va întâmpla lucrul acesta. Toți tânjim după acest lucru, să nu trecem prin moarte și nu mai neapărat pentru noi, cu toate că unii sunt, așa cum spuneați, anxioși când se gândesc la asta. Deci am auzit persoane care spun, vai de mine, să mor și după aceea trupul meu un sicriu să fie devorat de viermi și nu mai merg pe... Că avea o imaginație foarte bogată, îți dai seama. Și am zis, măi, copile, dar tu nu mai știi nimic. Nu, dar sunt totuși eu și... Adică unii chiar se tem de moarte.
Da.
Chiar se tem de moarte. Însă alții, ei sunt atât de buni încât se gândesc câtă durere ar naște în sufletele celor care iubesc dispariția lor.
Vă rog, dacă puteți, în câteva cuvinte, să faceți filmul Salvării noastre și unde este locul iadului, cei cu iadul,
creează
această anxietate.
Conform cu Scriptura Apocalips, locul iadului este pe pământ. Iadul nu este un foc continuu, așa cum cred unii, pentru că și în zilele noastre și atunci focul va exista cât va avea materie de consumat. El nu va exista în continuu, ci doar cât va avea ce consuma. 2. Eu nu cred că în bunătatea lui Dumnezeu el va constitui o zonă de gunoi a universului în care toți cei neascultători să se regăsească acolo, respectiv iadul. Și iadul să funcționeze ca un bau-bau. Vedeți ce au pățit aia că n-au ascultat? Acolo vă e locul. În altă ordine de idei, cei care gândesc că există iadul acesta în care arzi veșnic, păi iertați-mă, și cu titlul de proporționalitate, păi trăiești 80 de ani și n-ai vrut să știi de Dumnezeu, arzi o veșnicie. Nu prea se înțelegeți. Aceasta este concepția biblică, nu-i concepția mea. Pe de altă parte însă, nu iadul trebuie să ne sperie. Unii cred că iadul va fi în sufletele celor care va fi doar un loc, știu eu, în sufletele lor, în care părerea de rău va fi atât de mare că puteau fi mântuiți și nu sunt, încât ăla va fi iadul lor. Este posibil lucrul acesta, nu putem să-l eliminăm, mai ales când Duhul Sfânt a încercat la inima ta să te convingă și tu ai avut rezistență de piatră, bineînțeles că în momentul acela îți dai seama că puteai fi acolo și nu ești, ești profund amărât. E, în aceste condiții, există credințe în care iadul e standardizat. Și nu vreau să numesc o biserică sau alta, dar unde, dacă tu ai fost rău pe pământ, și cei care au rămas și care te iubesc, fac ei cumva, prin danii, prin pomeni, prin tot felul de ceremonii, te trec din iad în rai, cum ar veni, da? E, întrebarea mea este, dacă unul nu vrea să ajungă în rai, cum de cei care sunt în viață rezolvă ei problema și omul ăla se potrivește în rai, adică se pomenește acolo?
Cred că ar fi nefericit fără să... veșnic, vă dați
păi
seama.
Și începe să caute, pentru că cei păcătoși ajungi în rai, presupunem prin absurd ca la matematică, ei vor căuta satisfacția păcătoșeniei lor acolo. Vor fi profund nefericiți pentru că nu vor găsi acele elemente care au făcut fericiți în păcatul lor pe pământ. Vedeți,
și asta o veșnicie să stai în felul acesta.
Da, e presupunerea prin absurd, ipoteza e falsă din start.
Sigur că...
Da, nu mai vorbim de purgatoriu în altele credințe, că adică nu mai vorbim de credințele orientale unde, dacă ai fost rău pe pământ, sufletul tău nemuritor, că asta e o discuție și probabil într-o altă emisiune, sufletul tău nemuritor se încarnează în animal, că ai fost rău, și prin reîncarnări succesive, sufletul tău de om se chinuie în animal până când se purifică și ajungi în nirvana. Da? E, dacă ai fost bunicel, te mai reîncarnezi de 2-3 ori. Dacă ai fost bun, te duci direct, fără halte, în rai. Da. Lucrurile acestea nu-s de la Dumnezeu.
Nu-s de la Dumnezeu, iar dacă cumva suntem pe ultima sută de metri a vieții, noi sau cei dragi ai noștri, să nu ne pierdem timpul cu anxietatea provocată de iad, ci ce să facem?
Ce să facem? Să ne încredem în Dumnezeu. El este stăpânul vieții. Nu de moarte este vorba aici, ci de viață. El este Domnul vieții. Și cum a putut să învieze pe Fiul Său, El este garanția. Toți cei morți în Hristos, spune Pavel în Corinteni, vor învia. Punct.
Aș vrea să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici la Lumea Religioasă. Vă aștept și cu altă ocazie.
Mulțumesc frumos!
Astăzi am vorbit despre modul cum capătă o credință potența de a vindeca. Am vorbit cumva despre iad. Nu uitați, citiți semnele timpului.ro, cele două articole pe care și noi le-am pus în valoare. Astăzi aici la Lumea Religioasă a comentat astăzi pastorul Liviu Dumitrașcu, directorul Centrului Medical Premed din București. Eu sunt Beatrice Lospa. Toate bune!